Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускі ўрад хоча павялічыць выпуск прадукцыі ў Чарнобыльскім рэгіёне. Рэкордны лік патанулых у Беларусі тлумачыць спякотным надвор'ем. Мастак Мікола Купава выставляе на продаж свае карціны, каб разлічыцца з даўгамі за Грунвальд.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіны, у студыі Юрась Бушлякоў, добры вечар, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты не маюць саюзніка бліжэйшага за Вялікую Брытанію. Абама зрабіў шэраг заяваў на супольнай прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў у Вашынгтоне з брытанскім прэм'ерам Дэвідам Кэмеранам. Галоўнай тэмай перамоваў была сітуацыя ў Афганістане. Абмяркоўваліся таксама ядзерная праграма Ірану і перспектывы блізкаўсходняга ўрэгулявання. Гэта першы візіт Кэмерана ў ЗША ў якасці галавы брытанскага ўраду. Міжнародны валютны фонд аб'явіў, што выдзяляе для дапамогі Афганістану яшчэ 125 мільёнаў даляраў. Раней сёння ў Кабулі ўдзельнікі міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях Афганістану пагадзіліся, што з канца 2014 году афганскія сілы будуць самастойна кіраваць усімі аперацыямі ў галіне бяспекі. У выніковым камюніке гаворыцца, што форум таксама падтрымаў прапанову на працягу 2 гадоў павялічыць з 20 до 50% аб'ём міжнароднай фінансавай дапамогі, якая паступае беспасярэдне афганскаму ўраду. Верховная камісарка ААН у пытаннях правоў чалавека заявіла, што валодае інфармацыяй аб учыненых у чэрвені кіргізскімі сіламі бяспекі на поўдні Кіргізстану парушэннях правоў чалавека. Паводле Наві Пілэі, падчас крывавых сутыкненняў вялікая колькасць людзей, пераважна узбецкай нацыянальнасці, была адвольна затрыманая з парушэннем нормаў міжнароднага і кіргізскага права. Пілэй паведаміла, што ад супрацоўнікаў ААН у Кіргізстане яна атрымлівае інфармацыю пра тое, што мясцовыя ўлады рэгулярна закрываюць вочы на незаконныя арышты, катаванні і жорсткае абыходжанне з затрыманымі. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце выпуск навінаў. Эстонія выказала занепакоенасць намерам Москвы размясціць ракеты ў раёне паўночна-заходніх межаў Расіі. Міністр замежных справаў Эстоніі Урмас Паэт заявіў, што гэтае рашэнне выклікае трывогу. Пра намер размясціць ракетныя комплексы «Іскандэр» у Ленінградскай вобласці паведаміў у мінулую суботу адчольнік расійскіх сухаземных сілаў Александр Поснікаў. Ракеты маюць радыус дзеяння 400 кіламетраў і тым самым могуць паражаць аб'екты не толькі ў Эстоніі, але і ў суседніх Літве і Латвіі. Безвынікова завершыліся перамовы аб стварэнні новага шматпартыйнага ўраду ў Нідэрляндах. На выбарах 9 чэрвеня перамагла ліберальная народная партыя за свабоду і дэмакратыю. Аднак яна не здабыла ў парламенце большасці, неабходнай для фармавання новага кабінету. Лідар партыі Марк Рута без поспеху спрабаваў дамовіцца аб стварэнні кааліцыі, у тым ліку з партыяй працы, з крайне правою партыяй свабоды і з раней кіроўчымі ў краіне хрысціянскімі дэмакратамі. Індыйская паліцыя паведаміла аб арышце і абвінавачанні ў шпіянажы на карысць Пакістану супрацоўніцы Міністэрства замежных справаў. У выпадку вынясення судом абвінаваўчага прысуду Мадхуры Гупце пагражае да 14 гадоў.